наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, і разом зі мною в цьому ефірі, так уже по багатолітній традиції Радіо Марія кожної середи, отець Петро Лопатинський, ієрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу! Отче Петр, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми продовжуємо такий велетенський цикл програм «Наближаючись до православ'я», які ми базуємо на основі послання до Діогнета, ранньохристиянського рукопису, який, ну просто, якщо скажу, за провидінням Божим, то очевидно, що це правда. За провидінням Божим опинився в ченця, який його цей сувій купив на одному з базарів, разом з рибою, так, це, власне, таке провидіння Боже часом буває для нас, ну, таким досить фольклорним, я би навіть сказав. Так, і сьогодні, ну, церква має цей спадок, перекладений на різні мови, в тому числі на українську мову, і ми його розглядаємо з отцем Петром Лопатинським, так, вперше на хвилях Радіо Марія, так, додам також цієї активності. І запитуємося сьогодні під час цієї програми, що означає бути послідовником Бога. От це питання, очевидно, що ми на хвилях Радіо Марія обговорювали масу кількість разів, але не обговорювали в контексті от коментування от саме цього послання до Діогнета. Так, а загальний наш цикл, от бачите, от, я забув пригадати, що загальний наш цикл стосується православного політичного богослов'я. Так, я формуляр правильно
так,
сказав?
Так. Православне... Якраз ми таким чином претендуємо на певну оригінальність. Що справді багато християни говорять про наслідування Христа, про те, щоб бути послідовником. І наша минула бесіда, яку я рекомендую, щоб наші слухачі прослухали, які були попередні, бо так краще буде зрозуміла логіка того, про що ми говоримо. І ми якраз зосередились на тому, що те, наскільки я є послідовником Бога, впливає в тому числі на мою позицію в суспільстві серед інших людей. І якраз, що важливо нам показати, що це не є якимось винаходом там 20-21 століття, що от християни мають якусь позицію щодо світу, якось впливають на світ, його змінюють, його преображають. Тобто виявляється, що позиція стосунків із Богом, вона обов'язково. Ну це насправді, з одної сторони, наче очевидна річ, але на практиці рідко втілюється, і людина часто тяжіє якраз не до цієї логіки, що стосунки з Богом передбачають стосунки із іншими людьми, і зрештою стосунки із людством. Тобто це, можна сказати, позиція, коли чим більше людина відкриває присутність Бога у світі, тим більше вона починає брати на себе частку провини за те, що відбувається навколо, і частку відповідальності за те, що відбувається навколо. Тобто не тікає від провини і від відповідальності, а стає співучасником отої дії Божої, Божої присутності у світі. І тому нам так важливий цей текст, щоб ми змогли трішки відчути те, що в нас є вже дуже давно, бо послання до Діогнета, воно написане в другому столітті десь приблизно.
Тобто, це в шостому воно знайдене було, так? Я щось на шостий орієнтую.
Воно десь в десятому приблизно.
А, в десятому
знайдене. Та, уявіть собі, просто було забуто, вражаюче забуте. І з тих пір помаленьку воно крокує. І зрештою зараз православними богословами використовується якраз в контексті православного політичного богослів'я. Тобто, щоб розібратися, а як же ж, яка ж наша позиція щодо світу, щодо один одного. Бо, як ми в минулій нашій бесіді, ми багато говорили про таке поняття, як пієтизм, про благочестя, отаке замкнене, закрите. Це одна із таких проблем зараз дуже серйозних, що нам, нас християнство почало асоціюватися із втечею, втечею від світу. Як казав гарно один чернець, здається, Паїсій Величковський, якщо не помиляюся, він говорив так: монах залишає усіх, щоб бути з'єднаним з усіма. А коли ми говоримо про людину, яка живе у світі, вона не залишає усіх, здавалося б, а може бути не з'єднана з усіма. От уявляєте, який, як ще б все з ніг на голову перевертається. Силуан Афонський залишає світ, але молиться за світ. А часто середньостатистичний християнин, який займається благочестям, він в результаті, живучи із людьми, не живе з ними. Він може бути досить байдужий до долі і свого народу, і оточення, в якому він перебуває, міста, селища. Тобто християнин досить рідко виглядає як людина, яка є ремісником світу цього, яка преображає, яка є садівником. От вона, а хто такий садівник? Садівник – це той, хто упорядковує ту реальність, яка є навколо нього. І цей дух такого мислення, він почав втрачатися, ну, загалом це достатньо зрозуміло, тому що так легше. Так легше, скільки разів я це переконуюсь, тому що коли ти хочеш втекти від, як ти вважаєш, від тої реальності, яка є, і втекти в якийсь світ, такий маленький світ, в якому тобі буде комфортно, зручно, тим паче ще, якщо в тебе буде така логіка, що ти от в гонимій церкві, ми такі особливі, ми найкращі, вже кінець світу, скоро все, кінець. І тоді воно дає тобі відчуття особливості, вибраності, але немає ніякої активної позиції. І візьмемо все-таки оцей текст. Що, як, яку логіку вибудовує Юстин філософ, розповідаючи про християнство? Тобто завдання цього послання полягало в тому, щоб дати свою рідну рекламу. А чим ж ми такі особливі? Чим ми такі цікаві? І в одних із рядків, які ми там зустрічаємо, є такі слова, де Юстин філософ намагається пояснити, що таке Бог зробив і чим християнський Бог відрізняється від інших богів, які були до нього. Він каже: «Невже для того, подумає хто-небудь, Бог послав свого сина, щоб показати свою владу, привести їх до страху і жаху? Аж ніяк. Але він послав сина свого з благістю і смиренням. Він послав як цар, що посилає царевого сина, пославши як Бога, пославши до людей, послав як той, що спасає, як той, що переконує, а не такого, що примушує. Бо Бога не властиве примушення, послав як закликаючого, а не переслідуючого, послав як люблячого, а не судячого». От уявіть собі, давним-давно написано те, що більшість із нас забули. Багато кому подобається саме Господь як суддя, як той, хто такий безапеляційно щось наказує, керує. Є така чудова розповідь у такому всесвітньо відомому творі «Граубісер» Германа Гетце, де він вже в самому кінці розповідає про двох старців, які не знали спочатку про існування один одного. І один старець, він до нього всі приходили сповідатися, і кожен казав свої гріхи на сповіді, а він просто мовчки слухав і в кінці читав молитву над ними і цілував у голову. Просто робив поцілунок такого милосердя і змилування. А інший старець, про якого не знав цей, він сповідав дуже суворо. Сварився, давав якісь накази, що треба робити, якусь покуту. І в результаті вийшло так, що роки проходили, і той постаріли. І цей старець, який завжди відповідав на сповідь таким милосердям, мовчки, поцілунком, навіть про нього ходили такі, вважалося, що це кумедно. Щоб з чим би хто не прийшов, він перш за все являв такий, давав відчуття людини, що він її не судить, він її співчуває. Але сам з роками він почав дуже переживати сум, важкість, самотність. І зрештою він зневірився у своєму стані. Його втомили ці постійні відвідини людей, постійні ці каяття, розповіді про свої гріхи. І він вирішив все покинути, піти із того місця, де він знаходився. І коли він відправляється в дорогу, взагалі він ледь, в нього вже були думки просто з життям покінчити. Настільки все здавалося йому якимось мертвим, і все, що він робив, не мало ніякого сенсу. І він відправляється і випадково чує про те, що десь, виявляється, неподалік є старець, який інший, який не так, як він себе поводить, не є милостивим, а є більш таким суворим. І він думає, о, я піду до нього, хай він мене посповідає, і що скаже, те я буду робити. Бо я зрозумів, що я нічого не знаю. І він відправляється в дорогу, і тут зустрічає того старця, іншого, точніше, якогось старого чоловіка. Зустрічає його і каже, чи той не знає часом, де знаходиться цей старець, який такий суворий. Він йому відповідає, я знаю, можу тебе провести. І вони разом відправляються в дорогу, починають іти, а цей інший, той старий чоловік, якого він зустрів, теж якось себе так дивно веде, чогось він теж кудись ішов. І виявляється, через деякий час він каже, ще довго нам йти? А він говорить, це залежить від тебе, як довго ми будемо йти. Він каже, як це від мене? Отак від тебе. Коли хочеш, тоді можеш сповідатися. І тут він розуміє, що виявляється, це і є той старець. Він йому сповідається, це його висповідав, і замість того, щоб його насварити, він так само, як цей старець робив до інших, цілує його в голову, як свою дитину, милостиво. І цей не розуміє, а як так? А що ж, я ж очікував, що щось він мені таке скаже, насварить, скаже мені міняти своє життя. І в результаті ці два старці починають жити разом. Той, що був милостивий, займає позицію як сина для цього старця. Проходять роки. Той суворий старець, зрештою, до нього суворо ставився. Вони були, ну, може, 10 років між ними було різниці. Небагато порівняно. Але вже в похилому віці, коли тобі 70, коли 80, відчувається різниця. Вже вони були досить старенькі. І коли вже суворий старець зовсім став вже майже безсилий, лежав вже на смертному одрі, вони почали розмовляти, і той йому зізнався. Він каже, а ти ніколи не задумувався над тим, чого ти мене зустрів десь недалеко від своєї келії, а не там, де я був, де я всіх сповідав. Чого я вирішив з тобою йти, і аж потім тобі зізнався, що я і є цей старець. Він каже, ні, не задумувався. А тому, що я чув про тебе, про милостивого старця, про того, який прощає, про того, який як до брата свого ставиться, як до немічної людини, до слабкої людини. І я йшов до тебе, я хотів, щоб ти мені допоміг. І коли я тебе зустрів, я дуже був вражений. І тоді я зрозумів, що Бог нам один одного послав, щоби я, зцілюючи тебе, зцілився сам. І ось так твоє милосердя стало прикладом для мене, а те, що я тобі відпустив гріхи так, як ти думав, що все-таки не треба так було робити, виявилось цілющим для тебе. І в результаті він помирає із миром, і той інший старець також отримує душевний спокій, і розуміє, зрештою, в чому суть отої Божої любові і Божого милосердя. І ще перед тим цей суворий старець каже такі просто вражаючі слова. Це Герман Гесе грав бісер, це художня книга, але мені здається, це книга яку варто прочитати кожній людині, в якої коли-небудь виникало таке в голові слово, як служіння. Коли хтось відчував якийсь голод за служінням, або переживав досвід того, що хтось мені служив. Бо світ цей, він тримається на служінні. На служінні Бога людині. Бог служить людині. І складність Божого служіння людині полягає в тому, що як тут чудово послання до Діогнета сказано, що він нікого не примушує, а переконує. Переконує. А як переконати? Як це явити? І от коли старці між собою говорили, вони почали все-таки дискутувати, то як правильно? Суворо чи милостиво себе поводити? І тоді цей старець, який був суворий, він говорить, я все життя слухав людську сповідь. І зрештою я зрозумів, що всі ці люди не справжні грішники. Не справжні грішники. Тому що все, що вони говорять, в мене викликало одне відчуття. Вони самі не розуміють, що вони роблять. Вони мені нагадують дітей, які ще не доросли до усвідомлення реальної глибини такого, ну, свого не просто падіння, а потреби в тому, хто мене за ручку візьме і виведе. А дитина, вона грається іграшками, грається якимись своїми ілюзіями. І він сказав, я зрозумів, аж коли зустрів тебе, що справжніми грішниками є тільки ми з тобою. Дійсно справжні грішники. Тому що ми бачимо, як гостро, от вони ж двоє зайшли в такий стан, людям то допомагали, а їм не було кому допомогти. Аж поки їм Бог не послав один одного. Біль отого спасіння. Спаситель нам потрібен. Ну, це мовою сучасного богослів'я було, так якщо говорити той термінологію, яку митрополит Іван Зізіулос використовує, він говорив так, що людина – створена істота. І оскільки людина – створена істота, вона не має опори сама в собі. Тобто головний гріх – головне не попадання в ціль, невміння жити, це те, що ти тварний і не маєш основи, не маєш самобуття, як Бог є самобутній. Бог має життя в самому собі, і як кожного разу на похороні читається, і синові дав життя самому собі, а через сина нам життя в самому собі дається. Тобто, коли з'являється реальна потреба. Коли ми весь час отак сповідаємось, розказуємо, як я, іноді буває одне й те саме людина в тому грузне, цим себе нищить. Часто Бога сприймає якраз як такого, боїться його, тобто виконує заповіді Божі, чи намагається їх виконувати, чи думає, що виконує, перш за все через страх або через бажання якось перестрахуватися, а може дійсно Бог є. Тобто реального отакого болю, потреби у Бозі. Це, до речі, вони також, ті два старці між собою, до цієї думки дійшли. Вони сказали так, навіщо вічай людині? Багато хто з нас каже, о Боже, найбільша епідемія сучасності – це, по суті, депресія. Найбільше, вона і вже ж починають вважати епідемію по всьому світу. Все більше люди стають в депресії. А що таке депресія? Коли мені погано, коли я відчуваю внутрішню порожнечу, це є шанс. Шанс почати шукати справжнє. Але одиниці шукають справжнє. Зазвичай хоче людина, що позбутися? Симптомів, а не причини. Депресії, болю, страждань. Це людина хоче, щоб симптоми пройшли. А головний то корінь. Голод за Богом.
Отче Петре, а звідки ж береться в людини оце бажання страждати? От, я навіть от зараз монітору ситуацію, от, переходи в парафію Православну Церкву України. Ну і, наприклад, буває так, що приходить новий священик там на ту парафію, яка щойно там вирішила приєднатися до ПЦУ. Ну і він має там свої традиції певні. Ну, якщо це, наприклад, молода генерація священиків, то вони вже трішечки інші погляди мають і на богослужбовий устав, там, ну, от, наприклад, на кількість поклонів, чи на наприклад, на євхаристійний піст, на зрештою, на піст як такий, про його суворість. От недавно от такий собі отець Олексій Філюк, коли сказав на своєму блогерському каналі про те, що ну, дітям можна споживати ковбасу, він так сказав. От. І там хвиля хейту, як це ПЦУшний священик. І ну, я розумію, що насправді от зі 100% тих хейтерів, які там писали цю ненависницьку свою позицію щодо посту, вони самі не постять. Ну це факт, да, бо не можна більше 200 днів в році постити так, як приписує сьогодні Православна Церква. Але вони включилися в хвилю цього хейту, мовляв, відступники, а там, значить, ПЦУ не така церква, як треба, бо там треба унічижати себе, постити, вантажити себе от якимись там фізичними випробуваннями, і зрештою Бог терпів і нам вилів, і це означає, що треба і нам так, так жити. Але в ту ж саму чергу, коли ми дивимося, якщо є конфліктні ситуації, знову ж таки, за ті самі парафії, ну, даруйте за такий приклад, але чомусь саме яскравий він такий, то коли наприклад, чуємо вже такі зойкання з протилежної сторони, з представників так званої УПЦ, то там кажуть про те, ой, як же ж так, Бог тебе накарає, Бог поругаєм не буває, Бог тобі віддячий, там тебе покрути, ну це я цитую, це не придумав. І тут якось закрадається таке, ну, такий висновок, таке певне лицемір'я. От людське лицемір'я тут народжується від цього всього. Ну, звідки воно береться? Оце якесь з феномену старчества якогось. Ну, хіба ж церква так, Христос так каже? Ну, не каже так Христос. Звідки люди переважно це беруть? Це, можливо, вже про ваш досвід душпастерський на парафії вже.
Ну, тут варто сказати, що є певні причини, які пов'язані з такими з історичними подіями і з тим, що православ'я, воно спочатку виникає на території Київської Русі, мається на увазі на землях таких, яких можна назвати, не знаю, слов'янських, чи... Чи ну, тобто все починається тут на наших територіях, на наших теренах, де зараз Україна, звідси починається православ'я. І воно, до речі, має таку чудову традицію через Києво-Печерську лавру, яка, знову ж таки, є яскравим прикладом того, такого милостивого підходу. Бо залишилися спогади про Антонія Феодосія Печерського, їхні там повчання, в яких якраз вони давали, наприклад, послаблення у пості для вірян. Тобто наша традиція саме на територіях з Києва, яка йде, вона була достатньо розсудлива, там так зване, коли зараз використовується такий термін, київське християнство. Тобто воно дійсно мало дуже швидко плоди, бо Києво-Печерська лавра – яскравий приклад цьому. І потім Могилянська доба, теж вона мала досить багато такого розсудливого підходу живості в богослужінні, в традиціях. А потім, коли Київська митрополія була передана вже в російській церкві, були запущені процеси, які пов'язані із перенесенням традицій, які виникали вже туди далі, на, скажімо так, ближче до азійського такого світу. І ще він пов'язаний? Він пов'язаний із татаро-монгольська навала. Потім, відповідно, це мусульманство, яке починає поширюватися по тих територіях, які близькі вже до тих територій, які, зрештою, потім почала Російська імперія займати. А мусульманський підхід, він такий, ну, там вибудовано, перш за все, Бог – це як монарх. І головна така сила мусульманства – це якраз така чіткість приписів, як себе поводити. От, наприклад, такий яскравий момент є. По всьому православ'ю, чим далі, скажімо так, від російських земель, тим більше буде лавочок в православних храмах. Поїдемо на Афон, там будуть стасидії. А чим ближче так до російського православ'я, тим храм буде порожнечою такою. Там, перш за все зроблено, щоб людина стояла. А де це взялося? А це вплив мусульманського світу. В мечеті немає. Немає стільців для стояння. Я не знаю, там, чи взагалі вони є, але якщо так просто на фото подивитися, зазвичай це якраз там інша традиція. І це певний вплив мусульманської культури. Тобто ота така суворість, закутаність, ну зверніть увагу, це ж зазвичай так звана православна жінка російської традиції, вона виглядає, по суті, як мусульманка.
Та, дуже
подібно. Поїхати в Грецію, там абсолютно інший буде вигляд. Грецька церква достатньо давно, православні традиції. Знову ж таки, завоювання Візантійської імперії мало вплив, бо завоювання мусульманським світом. Власне, Стамбула, теперішнього, колишнього Константинополя. Все це мало вплив, але грецька традиція змогла не повністю цим поглинутись. В російському православ'ї також є цей вплив, і відповідно це прийшло до нас. І ми зараз потребуємо якраз отаких розмов, тому, на жаль, це все стало переплетеним. Переплетена політика, історія, обставини.
Тобто можна в такому випадку апелювати, якщо там вам апелюють, що ви уподібнуєтеся до латинників, то ви можете казати про те, що ваші опоненти давним-давно уподібнилися до ісламістів.
Звичайно, ну зараз є всі ознаки, причому такого радикального ісламу. Тобто,
а тобто ви кажете і про внутрішню таку політичну диспозицію, так? Це також звідти походить?
Так. Так, це ну є всі ознаки саме такого становища. Тому ми опинилися зараз в такому стані, що нам треба з цього вийти. І а чим погано, от просто дав би Бог, щоб хтось, хто нас почує, от взяв це послання до Діогнета, Юстина філософа, і прочитав, і побачив, стоп, це не те, що там десь написано століття чи два тому, це виявляється з витоків християнства. Виходить, що говориться про Бога зовсім інша тональність. Не той, хто судить, не той, хто примушує. Тобто нема інша логіка, той, хто кличе. Ну і оця історія про цих двох старців, вона, як на мене, вона дуже гарно показує, що вони шукали один одного, щоб звільнитися, знайти цей баланс. А баланс полягає в чому? В стосунках живих. В тому, що буває так, що іноді може бути відчути людину, комусь треба трошки суворіше, а комусь навпаки треба милості. Питання в тому, де я більше користі принесу, де я більшу любов проявлю. А тут не може бути ніяких таких штампованих приписів. Тому я завжди наголошую на тому, що незважаючи на те, що нам іноді не вистачає так всього прописаного, але в тому вся суть, що життя воно таке, що воно завжди динамічне, і можуть бути підказки, але як ти будеш втілювати цю істину Божого життя, того, як тобі зробити так, щоб серце людини відгукнулося, щоб людина на це відповіла. Оце вже мистецтво. І з цим, от, з точки зору Юстина філософа, Бог до нас приходить. Він приходить із тим закликом, і він хоче як? Показати це через логіку того, що ви для мене цінні. Тобто вся розмова, як казав Іван Златоуст, перш ніж сварити свою жінку, каже їй, як сильно ти її любиш. Можна сказати так, Бог перш ніж людство сварити, перш ніж його судити, він каже, як він його любить. Тобто він посилає свого сина, царевого сина, і там в Євангелії це часто зустрічається, і посилає його як того, хто являє, як писав колись Павло Єдокімов, православний богослов, як в нього є така книжечка, називається «Незбагненна Божа любов». Вражаюча книга, яка колись ще в студентські роки, коли я прочитав зовсім, де він показує зовсім інший підхід до пекла. Коли ми пекло сприймаємо як місце, в яке тебе посилають після якогось такого юридичного суду, то він показує, що, як казав один мислитель, Богові не треба створювати пекло, ми з тим самі прекрасно справляємось. Тобто проблема в тому, що я закриваюся від Бога, а не Бог від мене. Знаменита картина, де Ісус Христос стукає в двері.
Угу.
Оригінал цієї картини виглядає далеко не так, як найбільш поширена ікона, де Ісус Христос такий красивий, такий
Голівудський, такий, голівудський, так-так.
Так, а насправді перший варіант цієї картини, де Ісус Христос весь скривавлений і в терновому вінці. Тобто весь в болі, і він стоїть біля дверей, а двері заросли повністю, і ручки немає, ручка з тої сторони знаходиться. А який це, як це Христос приходить скривавлений і весь в стражданнях, як він приходить? Через інших людей, в інших людях. Тобто якщо я закрився собі в своєму світі, я не виходжу, я маю байдужість до інших, я тоді не можу зрозуміти тої логіки, з якої мене кличе Бог. І тут, до речі, все-таки про суд згадується в посланні. Наступне, що пишеться? Пошле колись його як суддю, і хто стерпить його пришестя? Хто стерпить його пришестя? І вважається так, святі отці багато тлумачили, в чому є суть суду. Наприклад, Симон Новий Богослов, він зазвичай відкидав таке, він, можна сказати, якщо так в контексті сучасної мови, вважав це пережитком язичництва, очікування пришестя в майбутньому. Тобто він говорив про те, що пришестя відбувається вже, суд здійснюється присутністю церкви у світі, присутністю людей, які живуть божественним. Так, як ми часто згадуємо, коли приходить свята людина, вона своєю присутністю мене судить. Це, я думаю, кожен з нас багато разів це переживав. От приходить людина розумніша за тебе, а ти себе комфортно почував, поки її не було. Вона прийшла і тобі показала, стоп, тобі ще є куди рухатися. Ти, виявляється, мав ілюзію про себе. І от суд – це якраз прихід справжніх людей. Поки в світі є справжні люди, вони стають судом. Судом для нас, мертвих. Для тих, хто часто глухий до істинного Божого життя. Тому хто стерпить його пришестя? І далі він продовжує. Чи не бачиш, що християн кидають на споживу звір'ям для того, щоб вони відреклися від Господа? І вони залишаються непереможними. Чи не бачиш, що чим більше їх число піддається стратам, тим більшим стає число інших? Це не справа людська, це є сила Божа, це доказ його пришестя. Не просто його пришестя, а його присутності. Бо, на жаль, люди часто багато часу витрачають на те, чи був Бог, чи він колись прийде, а забувають, що він вже гряде, його присутність виявляється у тому, як хто живе. І тому далі він продовжує оці чудові слова про те, як, власне, наслідувати Бога. О, якою радістю ти наповнишся, коли пізнаєш Отця. Як ти полюбиш того, хто настільки наперед полюбив тебе, коли ж полюбиш та станеш наслідувачем його благості. Тут знову те, що ви казали, Максиме. Як це виглядає? Якщо я маю бути наслідувачем Божої благості, а людині часто комфортно бути наслідувачем, відразу всі старий завіт згадують. Коли мені хтось неприємний, хочуть бути наслідувачем гніву, а попробувати в житті бути наслідувачем Божої благості. Щоб як ті старці, вони ж не то, що грали роль, сказали, що люди, яких вони бачать, вони не справжні грішники. Не справжні, вони як діти, а дітей нема за що судити. А от ми справжні грішники. Це не гординя була, а це було реально те, що вони бачили. Це в оповідання, якщо дивитися на реальні слова святих отців, той же самий Солан Афонський, він писав в своїх таких щоденниках, можна сказати, він писав, що люди думають, що я для смирення говорю, що я грішник, а насправді я таким не є. Тобто, що це просто слова такі, щоб не було гордості. Він каже, та ні, я справді бачу. Я бачу, що я зовсім далекий від справжнього життя. Але коли людина це бачить, вона більше благості до іншої проявляє. І так народжується, власне, здатність прощати, приймати, виправдати. Тому наслідування Божої благості. І виходить отака незбагненна логіка для нас, яка починається від мученика Степана і загалом в усі часи, коли той, кого мучать, кого зневажають, він молиться за свого мучителя, бо каже, що ця людина сліпа, вона не бачить. Її, і він каже, їй нема за що судити, бо вона ще не була собою. Вона не є реальною людиною, не є справжньою. Але оце і є той рух наслідування. А далі починається складність в чому? Мистецтво того, як людину вивести з дитячого стану. Ось що складно. Як їй допомогти? Як їй допомогти прозріти? І такі люди тоді, от як чудово сказано, було одним мислителем, що є два типи людей. І біда якраз полягає в тому, що не рідко з'являється третій. Перший тип людей – це ті, хто готові служити. Насправді більшість людей, вони так побудовані, що вони готові служити. І що означає, щоб хтось мені сказав, що я маю робити? Хай хтось каже. І людина буде робити. Насправді таких людей багато і так користуються часто. А хто користується цим? Ті, хто готові панувати. Панувати. І от через те, що в нас часто буває, немає співпадіння в одній людині, здатність служити і панувати, є біда. Коли трошечки світ починає мінятися, де беруться все-таки не всі держави однакові, десь гірша ситуація, десь краща. Царство Боже, як то кажуть, в цій формі державного управління не може настати, але ми бачимо держави, де більше, можна сказати, є людей, в яких можна побачити ототожнення служіння і панування. От коли людина хоче одночасно і служити, і панувати, о, тоді є всі шанси на те, що щось буде мінятися, в тому числі в нашій державі. А де береться така людина? Християнство, моя віра має породжувати в мені таку логіку або в моїх дітях. А для того, щоб з'явилася людина, яка здатна і служити, і панувати, їй недостатньо тільки, як то кажуть, поклони бити, і молитви вичитувати, і служби вистоювати. Бо тоді дуже легко знайдеться хтось, хто використає оцих людей, які налаштовані на служити. І вони скажуть, ми тобі скажемо, що треба робити. І людина ця навіть не розбереться. Це саме жахливе, що вона навіть, в неї нема здатності критично мислити, розібратися, що щось не то тут мені говорять. Якийсь старець, який з одної сторони начебто такий прозорливий, а з іншої сторони його возять по якійсь країні, щоб він агітував за русський мір. І він це агітує. Скільки тих старців є? От ви запитуєте, де це береться. Коли запускається процес старчества, яке насправді перетворює часто людей на недумаючих істот, тоді починається біда. Тому коли з'являється людина, яка здатна панувати і служити водночас, а де це візьметься? Коли буде інтелект ще розвинутий, коли будуть розвинуті всі здібності людини, от тоді є шанс на те, що вдасться вирватися. Тому це закладено, і такі люди є. І коли православ'я перестає породжувати таких людей, тоді це біда. І це легко можна побачити, що породжує російське православ'я. Воно мало породжує дійсно богословів, які мають світове значення. Що породжує українське православ'я? Загалом, потрошки, вже ми починаємо з цього виходити, але ми тільки починаємо це робити. А якщо подивитися на Константинопольський патріархат, на Кіпрську церкву, на Грецьку церкву, на різні митрополії в Сполучених Штатах Америки, Фінляндська церква, Румунська церква, в всіх цих церков є ті чи інші проблеми, але живості там більше. Тому нам треба орієнтуватися на те, щоб вириватися з цієї логіки. А для цього має бути людина, яка так здатна служити, але здатна мислити і думати, наскільки я можу наскільки я можу бути оцим наслідувачем в благості, а проявляти благість до людини зовсім непросто.
Отже, тобто
думати зненавидіти легше.
Тобто думати про те, або так моделювати собі, знову ж таки, модель церкви, перепрошую, моделювати таку модель церкви, що от всі помісні церкви мають, от повинні бути такими, наприклад, як українська церква, або такими, як вище згадана вами румунська церква, чи такими, як церква польська, це неправильно. Тобто кожна помісна церква, якби властиво, має свій такий загальний кліматичний настрій, давайте це так назвемо. Я не кажу про традицію, а більше про культуру, внутрішню культуру церкви. Це, наприклад, близькість єпископа до мирян, це, наприклад, те, як церква харитативно впливає на середовище, де вона розвивається. Це що ще можна туди додати? Як церква реагує, наприклад, на виклики секулярного світу і так далі. Тобто, наскільки вона є агресивною на все нове і так далі. Я правильно міркую?
Так, так. Але головне, щоб це не перетворювалося, тобто по плодам. Не було деструктивного стану. Ми бачимо, що зараз є небезпека над тим, щоб православ'я не перетворювалося на деструктивну таку інституцію, яка вносить у цей світ явно не благість. Ну і це ми бачимо, звідки це йде. Російське православ'я тут перебуває в страшній кризі, і тому від нього треба дистанціюватися. Ну,
дивіться, зараз я хотів би такий яскравий приклад навести, не про російське православ'я, якраз так про еліністичний світ, який дуже часто ми цитуємо сьогодні в контексті оцих подій з православ'ям, які відбуваються в Україні, і зазвичай це щось позитивне ми говоримо. А от як вам таке? От буквально на минулому тижні представник одної з грецьких митрополій, яка є в Сполучених Штатах Америки, десь на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Трампом в своїй промові назвав, це були, здається, грецькі дні в Америці, щось в такому контексті, назвав Трампа другим імператором Костянтином, і там такий жест був цікавий, він подарував йому хреста, чи подав руки принаймні хреста йому, і процитував слова Ісуса під час об'явлення Костянтину Великому, де сказано було: «Цим переможеш». Ось, як вам такі порівняння? Оце, мені здається, це в дусі більше цього єретичного руського міра, да? Чи все ж таки будемо казати, що всі підвладні якимось спокусом?
Це якраз, а ми ж бачимо, що зараз в Америці теж серйозна криза, якраз через небезпеку переформатування. Тому я завжди згадую цю працю Папа Ніколау, яка називається «Містичне як політичне». І він якраз там розглядає питання демократії як все-таки найкращої форми. Він живає ліберальної демократії. І як на даний момент найкращу форму управління, не ідеальну, але найкращу. І коли країна починає відходити від ліберальної демократії, вона теж має багато своїх недоліків, але як бачимо, коли запускається процес більш такого авторитарного підходу, месіанського, і, до речі, ми ж бачимо, дивіться, що стається. Це ж біда, що християнські церкви, які мали би навпаки бути обережними з цим, починають таке підтримувати, починають тягнутися до цього. Тому це не тільки православ'я, всі церкви в Америці зараз переживають цю кризу того, що їм хочеться, оця логіка, примусити інших такими бути, як ми. Тобто ми там не визнаємо одностатеві шлюби. От взяти, зробити всю державу, щоб це не могло бути. Тобто, коли взагалі писано-переписано про це, провідними богословами, які казали, що всі спроби створювати християнську державу закінчуються бідою. Тому що християнство, от це якраз чого оцей текст, він має політичне значення. Бо тут написано, що Бог не примушує, а переконує. А держава – це завжди утворення примусу. Тобто там держава мусить примушувати, бо інакше вона не зможе діяти. Тому коли християнство займає позицію держави, це біда. Це біда. І коли ми починаємо, от коли такі відбуваються події, так, це також тривожний знак. Я повністю погоджуюся. Тобто це бажання зробити із людини ідола. І швидше за все це буде мати також такі, ну, Америка буде переживати свої складнощі. Це вже не перший раз в історії відбувалося. Коли хтось робить з когось кумира, потім починається біда.
Тобто небезпека є для...
Це вдалося людству пережити.
Так. Отже, ну давайте, ми так задавалися запитанням, що означає бути послідовником Бога. Якщо би так одною фразою ви могли б окреслити, цим самим зробити цей такий загальний підсумок сьогоднішньої нашої програми. От що значить, означає бути послідовником Бога? От виходячи з того всього, що вами було сказано вище.
Знаєте, я б хотів, напевно, все-таки процитувати знову ж таки це послання, де, ну, як на мене, просто чудово сказано. От як говорить Юстин філософ, не дивуйтеся, що людина може бути наслідувачем Божим. Може, якщо він захоче. Бо не в тому полягає блаженство, щоб мати владу над іншими, або бути сильнішим за слабким, або бути багатим і гнобити нищих. Таким чином ніхто не може наслідувати Бога. Це не гідно його величі. Але той, хто приймає на себе тягар ближнього, хто, маючи в чому-небудь перевагу, тобто в розумі, в позиції соціальній, у здібностях якихось. Тобто, якщо людина не розвиває себе, який це наслідувач? Має перевагу, треба виявити ту перевагу. Благодіє іншому, нижчому за себе. Хто отримані від Бога дари, роздає тим, що мають потребу. І стає, тут просто геніально сказано, от що означає бути наслідувачем Божим? Стає, так би мовити, Богом. Стає, так би мовити, Богом для отримуючих від його руки. То є Божим наслідувачем. Уявляєте, що на що тут претендує ця фраза? Це не то, що я вирішив сказати. Що ти своїми діями стаєш Богом для іншого. Тобто, коли є маса тих історій, людина просить у Бога, і хтось приходить і дає. Бог це дав чи людина дала? Бог це дав. Коли я розумію, що через мене мені починає діяти Бог. До речі, це далеко не кожен із активних людей. Я свого часу зустрів таку історію. Такий вислів дуже активної, розумної, глибокої людини, яка сказала такі дивовижні слова. Він надзвичайно цікава особистість. І він говорить... Він говорить, іноді деякі люди мені кажуть, ви знаєте, ви відкрили мені Бога. Я в вас побачив Бога. А він каже, нічого собі, то я так важко працюю, весь час себе вдосконалюю, все це розвиваю, а тут так легко. Бог через вас діє. А я тут де? Я ж то дію. І от тут якраз ота сила людської особистості. Угу. Це коли, знаєте, нема отого... тої божевільної фрази. Там, де просто, там ангелів просто. Отже, така була, знаєте, тупість, неосвіченість і отаке, коли юродство – це тупість, а така примітивність. А юродство часто – це коли людина спочатку на максимум розум підняла. А ти візьми, от як хто сказав, ти хочеш бути служителем Божим, а ти отримай серйозну освіту, розвинься, стань голосом для церкви. Церква завжди якраз, коли має силу рухатися, коли з'являється людина, яка каже, я віруючий, а отже я служу, я розумний, а отже я паную. І коли це в одній людині поєднається, і тоді і з'являється слово смирення. Смирення народжується із глибокого розуму, із того, щоб людина зайшла в глухий кут із тим мисленням, яке є. І ось тоді з того людина повертається, і тоді оце наслідувач Божий. Вона стає...
Отже, на жаль, маємо завершити.
Для отримуючих від його руки.
Маємо завершити, бо наш час ефіру вже є вичерпаний. Отже, друзі, ми сьогодні шукали відповіді на запитання, що означає бути послідовником Бога, ми її отримали. Отже, Петре, спасибі вам, ми продовжимо через тиждень. Дякую всім слухачам, які були з нами. Сьогодні була програма насичена інформативно, але, на жаль, не мали часу прийняти телефон дзвінків, трішечки присвятили більше от, власне, самому матеріалу часу. Далі буде трошечки по-іншому. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу. Всім добра.